Imperium Romanum. Roma in Italia est. Italia in Europa est. Grecia in Europa est. Italia et Grecia in Europa sunt. Hispania quoque in Europa est. Hispania et Italia et Graecia in Europa sunt. Aegyptis in Europa non est. Aegyptis in Africa est. Gallia non in Africa est. Gallia est in Europa. Syria non est in Europa, sed in Asia. Arabia quoque in Asia est. Syria et Arabia in Asia sunt. Germania non in Asia, sed in Europa est. Britannia quoque in Europa est. Germania et Britannia sunt in Europa. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Estne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluius est. Renus fluius est. Nilus et Renus fluis sunt. Danuius quoque fluius est. Renus et Danuius sunt flui in Germania. Tiberis fluius in Italia est. Nilus fluius magnus est. Tiberis non est fluius magnus. Tiberis fluius parvus est. Renus non est fluius parvus, se fluius magnus. Nilus et Renus non flui parvi, se flui magni sunt. Danuius quoque fluius magnus est. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Ubi est Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium sum oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Euboea sunt insulae Graecae. In Graecia multae insulae sunt. In Italia et in Graecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt flui. Sunt ne multi flui et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci flui sunt et pauca oppida. Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est magnus fluius. Nun oceanus Atlanticus parus est, non parus, sed magnus est oceanus.